Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tällä kertaa latinalaisessa Amerikassa räjähdysmäisesti leviävästä zikavirusepidemiasta ja naisten oikeuksista. Zikaviruksen uskotaan liittyvän vastasyntyneillä lisääntyneeseen kehityshäiriöön ja raskaana olevien tartunnat herättävät suurta huolta. Latinalaisessa Amerikassa vaikutusvaltainen katolinen kirkko kuitenkin suhtautuu nihkeästi ehkäisyyn ja abortti on laiton lähes kaikissa alueen maissa. Talouskriisistä kärsivässä Venezuelassa tilanne on vieläkin kiperämpi, koska lääkkeitä ja ehkäisyvälineitä ei juurikaan ole saatavilla. Jaana Kannisen raportti Venezuelasta.
Laulu raikaa auringonlaskun aikaan rannalla Suulian osavaltiossa Luoteis-Venezuelassa. Ihmiset elävät elämäänsä, nauttivat siitä, vaikka kotimaa on ongelmia täynnä. Maa elää talouskriisin kourissa ja sitä ravistelee myös poliittinen kriisi. Kaiken kukkuraksi tuli Zika. Rosangela Villarealilla on käsivarsillaan 3 viikon ikäinen tyttövauva. Raskauden aikana en uskaltanut lähteä kotoani ulos. Täällä on todella paljon zikaa. Ja on myös chikunguniaa, toista hyttysten levittämää virustautia, sanoo Rosangela Villarreal. Minua pelotti todella paljon, sillä perheessäni kaikki sairastuivat zikaan ja chikunguniaan. Se on kauheaa.
Y la niña está totalmente sana, gracias a Dios.
Mutta minä en sairastunut kumpaankaan tautiin ja luojan kiitos, vauva on terve. Chikungunya-epidemia alkoi Suuliassa viime vuonna ja Zika pahimmillaan vasta tämän vuoden alussa, kertoo Isbelia Hernandez. Lapsenlapseni on juuri nyt sängyssä chikungunyan kourissa. Ei, kyllä se on Zika. Täällä melkein kaikki ovat sairastaneet ainakin toisen tai molemmat kuumetaudit. Zikaan kuuluvat pahoinvointi ja kuume, kehon kovat säryt, päänsärky. Monilla särkee silmiä ja voi olla ihan kuin flunssan oireita. Joskus oireet kestävät viikkoja, hän kuvailee. Chikungunyan aiheuttamat nivelsäryt puolestaan voivat kestää jopa pari vuotta. Uusien virustautien, zikaan ja chikungunyan lisäksi Suuliassa riehuu jo ennestään tunnettu dengue-kuume. Isbelia Hernandez sairasti kaikki 3 kuumetautia vuoden sisällä.
No, vinieron a fulmigaron.
En la casa.
Sí, fulmigaron todo la...
Terveysviranomaiset myrkyttivät täällä laajalti, tulivat jopa kotiin myrkyttämään. Nyt tuntuu, että hyttysiä on vähemmän. Yritämme olla huolellisia ja katsoa, ettei minnekään jää seisovaa vettä, missä hyttyset voisivat lisääntyä, ettei sama tilanne toistu. Syömme B-vitamiinia, jonka uskomme pitävän hyttyset loitolla. Ja tietysti yritämme käyttää hyttyskarkotteita, mutta niitä ei tällä hetkellä oikein löydä mistään, jatkaa Isbelia Hernandez. Venezuelan terveysministeriön mukaan maassa on todettu vajaat 20 000 zikatapausta, mutta se ei ole koko totuus. Lääkärit arvioivat tapauksia olevan todellisuudessa satoja tuhansia. Luvut ovat karkeita arvioita, sanoo infektiolääkäri Mario Comania Maria José Vargas-sairaalasta Caracasissa. Venezuelassa ei nimittäin ole ajantasaista rekisteriä sairauksista. Sitä paitsi useimmat eivät edes hakeudu lääkärin hoitoon zikaviruksen vuoksi.
Aun cuando es una enfermedad que cuando digamos evoluciona naturalmente, no es una enfermedad muy seria.
Itse sairaushan on periaatteessa aika lievä. Meitä huolestuttavatkin lähinnä jälkitaudit. Zika-virukseen liittyy useampikin jälkitauti. Niin sanottu Guillain-Barré-syndrooma aiheuttaa yleensä väliaikaiseksi jäävää halvaantumista. Jos sitä ei hoideta, seuraus saattaa pahimmillaan olla kuolema. Venezuelassa on ollut vaikeata saada Guillain-Barrén hoitoon tarvittavia lääkkeitä ja ainakin yksi henkilö on sen seurauksena menehtynyt. Nyt lääkkeitä on saatu maahan, kertoo infektiolääkäri Comanya. Kaikkiaan Venezuelassa on ollut Zika-epidemian aikana noin 600 Guillain-Barré-tapausta. Syvää huolta aiheuttavat tietenkin sikiöiden kehityshäiriöt. Jos odottava äiti sairastaa Zika-viruksen, on mahdollista, että syntyvä vauva kärsii mikrokefaliasta eli pienipäisyydestä. Venezuelassa ei ole toistaiseksi ollut laajamittaista mikrokefalia-ilmiötä niin kuin Brasiliassa. Tämä johtuu siitä, että Zika-epidemia alkoi myöhemmin, virallisten tietojen mukaan vasta lokakuussa. Mario Comanya pelkää, että pienipäisiä vauvoja alkaa syntyä lähikuukausina. Ja kolmas huolenaihe on se, että Venezuelassa riehuu kolme virustautia samaan aikaan. Zika, chikungunya sekä dengue-kuume. Kaikki kolme sairautta ovat vakavia tauteja. Niillä on se erityispiirre, että yksi ja sama hyttynen levittää niitä kaikkia. Ja tätä hyttystä on täällä tropiikissa paljon. Zika-virusepidemia on kriisin paikka ennen muuta naisille. Tämä korostuu erityisesti siksi, että epidemia riehuu latinalaisessa Amerikassa keskellä machokulttuuria, missä naiset ovat aina joutuneet kantamaan vastuun ehkäisystä, synnyttämisestä tai synnyttämättä jättämisestä sekä myös lastenhoidosta pitkälle. Venezuelassa tätä puolta on pohtinut Maria Centeno, joka on feministiksi tunnustautuva taiteilija ja arkkitehti. Hän on ollut 80-luvulla perustamassa lehteä nimeltään Mujer Tenía Que Ser. Vähän hankalasti käännettävä nimi voisi olla vaikka Totta kai nainen. Lehti ei tällä hetkellä ilmesty paperipulan vuoksi, mutta sitä julkaisevat naiset harkitsevat nettilehden aloittamista.
Yo pienso que todavía no se ha concientizado mucho del problema del Zika.
Minusta Zika-virusepidemia kaikkine piirteineen ei ole vielä tunkeutunut yleiseen tietoisuuteen, Venezuelassa arvelee Maria Centeno. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että täällä ei ole vielä ollut mikrokefalia-tapauksia. Uskon kuitenkin, että Zika nostaa tapetille naisen aseman suhteessa mieheen. Täällä naisella on kaikki vastuu seksiin liittyvästä turvallisuudesta ja terveydestä. Nainen joutuu huolehtimaan ehkäisystä ja nainen kantaa vastuun, jos tulee ei-toivottu raskaus. Suoraan sanottuna, täällä vaikuttaa siltä, että seksisuhde on vain naisen omaisuutta. Zikaa tavataan kaikissa muissa latinalaisen Amerikan maissa paitsi Chiilessä. Maat ovat reagoineet vitsaukseen melko samalla tavalla. Useimmat maat ovat kehottaneet, älkää tulko raskaaksi. El Salvador jopa kehottaa naisia pidättäytymään raskaaksi tulemisesta aina vuoteen 2018 saakka. Venezuelassa tällaisia melko absurdeja ohjeita ei ole annettu. Absurdeja siksi, että latinalaisessa Amerikassa ei juurikaan harrasteta seksuaalikasvatusta, suurin osa raskauksista on ei-suunniteltuja, seksuaalinen väkivalta on yleistä ja ehkäisyä vastustavan katolisen kirkon vaikutusvalta on suuri. Venezuelassa listaan on vielä lisättävä talouskriisin tuoma huutava pula ehkäisyvälineistä. Erityisen vaikeaa on hankkia siedettävän hintaisia kondomeja, sanoo Maria Centeno. Jos kondomeja jostain apteekista löytyykin, ne ovat tuontitavarana äärimmäisen kalliita. 3 tai 6 kondomin paketti maksaa 1000 bolivarin jomminkummin puolin. Tämä on noin 10 osa minimipalkasta.
Que entonces es un poco fuera del alcance de los chicos más jóvenes y las chicas.
Kyllä kondomit ovat ainakin nuorten ihmisten saavuttamattomissa, sanoo Centeno. Ja kuten lähes kaikissa latinalaisen Amerikan maissa, abortti on laiton. Venezuelassa nainen voi saada jopa 2 vuoden vankeusrangaistuksen raskauden keskeyttämisestä. Abortti sallitaan vain raiskaus- tai insestitapauksissa. Laki on vielä tiukempi monissa Keski-Amerikan maissa tai vaikkapa Chiilessä, missä poikkeuksia aborttikieltoon ei tunneta. Seurauksena on, että latinalaisessa Amerikassa tehdään valtava määrä abortteja laittomasti epämääräisissä olosuhteissa. YK:n mukaan jopa 5000 naista kuolee laittomaan aborttiin joka vuosi. Venezuelan naisliike on tarttunut tähän ongelmaan.
Información sobre misoprostol, sobre el acceso al aborto a través de pastillas.
Minä toimin ryhmässä, joka antaa naisille neuvontaa turvallisesta abortista misoprostol-lääkkeellä, kertoo Maria Centeno. Lääke ei ole Venezuelassa laiton, koska sitä käytetään vatsahaavan hoitoon, mutta sitä käytetään myös synnytyksen käynnistämiseen sekä eri puolilla maailmaa raskauden keskeytykseen. Maria Centeno selittää, että neuvonnalla halutaan välttää komplikaatioihin ja jopa kuolemaan johtavat raskauden keskeytykset. Venezuelassa keskimäärin 4 naista kuolee joka kuukausi puoskaroituun aborttiin.
Casas clandestinas, alguna persona que hacen abortos.
Abortteja tehdään salaa tietyissä taloissa. Niitä tehdään yrteillä, niitä tehdään mekaanisesti työntämällä esineitä naisen kohtuun tai ruiskuttamalla kemikaaleja monin tavoin.
Pidiendo que se legalice el uso del misoprostol y por supuesto que se haga que se legalice el aborto.
Me haluamme, että abortti laillistettaisiin tällaisten tapahtumien estämiseksi, sanoo Maria Centeno. Aborttia vastustetaan katolisissa maissa usein uskonnollisista syistä, sillä Vatikaanin abortin vastainen kanta on vankkumaton. Mutta taannoisella Meksikon matkallaan paavi Franciscus raotti ovea ehkäisyn suuntaan. Hän sanoi, että Zika-epidemian vuoksi ehkäisyvälineiden käyttö voi tulla kyseeseen. Jotkut vastustavat aborttia uskonnon vuoksi, toiset moraalisista syistä, mutta usein kyse on silkasta tietämättömyydestä, arvelee Maria Centeno. Hän uskoo, että lähikuukausina, kun todennäköisesti Venezuelassa alkaa syntyä pienipäisiä vauvoja, keskustelu aborttioikeudesta vahvistuu. Jopa YK:n ihmisoikeuskomissaari Zaid Raad al-Hussein on huomauttanut latinalaisen Amerikan maiden hallituksia liian tiukoista aborttilaeista, jotka eivät ainakaan auta taistelemaan Zika-viruksen synnyttämiä ongelmia vastaan. Kysytään vielä Caracasin kaduilla, mitä siellä ajatellaan Zika-epidemiasta. Adairi Gomez sanoo, että nuoret naiset pelkäävät. He eivät halua tulla raskaaksi Zika-epidemian vuoksi. Ei hänkään. Hän on 29-vuotias ja hänellä on jo 2 lasta. En kyllä ole huomannut, että miehet tästä keskustelisivat, sanoo nuori nainen loputtoman pitkässä apteekkijonossa.
Venezuelassa kävi Jaana Kanninen. Täällä studiossa on nyt erikoistutkija Jussi Saane Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos paljon.
Venezuelalaiset puhuivat tuossa äsken flunssan kaltaisista oireista, kuumeista, säryistä ja pahoinvoinnista. Niin nämäkö juuri ovat tyypillisiä Zika-viruksen aiheuttamia oireita?
Joo, nimenomaan jotenkin kuume, silmätulehdus, tämmöisiä yleistä pahoinvointia. Nämä on tyypillisiä, mutta tosiaan suurin osa tsikan saaneista on ihan oireettomia, että 4/5 tämän nykytöiden mukaan niin on täysin oireettomia.
Kuinka selvä on tsikaviruksen yhteys tähän mikrokefaliaan, eli vastasyntyneiden pienipäisyyteen?
Joo, kyllä se tällä hetkellä on aika selvä, eli viime viikkoina etenkin on tullut paljon uusia tutkimuksia tästä aiheesta, ja kyllä se, niin kun, se evidenssi näyttäisi siltä, että tässä on yhteys, mutta me ei vielä tarkkaan tiedetä sitten sitä, että miten isosta riskistä on kysymys ja etenkin, että milloin tämä riski on suurin. Et ihan alustavia tutkimuksia on tässäkin tehty ja osoittanut, että tämä ensimmäinen raskauskolmannes on nimenomaan se riskiaika, ja Ranskan Polynesiasta tullut tämmöinen hyvin tehty tutkimus puolestaan sit arvioi, että se riski on jotain prosentin luokkaa, eli noin 100 naisesta, jotka tsikan tässä alkuraskauden aikana saa, niin sitten synnyttäisi tämmöisen lapsen, jolla on sitten tämä mikrokefalia.
No entä kuinka selvä on tsikaviruksen yhteys tähän halvaantumista aiheuttavaan Guillain-Barrén oireyhtymään?
Tässäkin on tosiaan viime aikoina tullut uutta näyttöä tästä yhteydestä, ja sekin näyttää olevan aika vahva. Siinä ehkä ongelmana on se, että tämä Guillain-Barrén, no ensinnäkin se on aika harvinainen joka tapauksessa, mutta sitä aiheuttaa myös muut infektiot. Ja tässä kun puhuttiin dengue-kuumeista ja chikungunyasta, jotka tuolla alueella ehdottomasti on myös ongelmallisia, niin näihinkin tauteihin on liitetty tämä Guillain-Barrén ilmentyminen.
Tsikavirustartuntoja arvioidaan olevan esimerkiksi pelkästään Brasiliassa jo 1,5 miljoonaa. Niin kuinka laajalle virus on latinalaisessa Amerikassa levinnyt?
Joo, tosiaan Brasiliasta arvioidaan tämmöisiä lukuja, ja näähän on niin vaikea ihan semmoisia eksakteja lukuja saada senkin takia, että suuri osa näistä on taas oireettomia, ja sitten niillä on oireita, niin se sekoittuu usein näihin muihin hyttysvälitteisiin tauteihin, ja sitten vielä tämä laboratoriodiagnostiikassa on omia haasteita, eli näiden varmistettujen tapausten osuus on sitten aika pieni. Mutta tosiaan tämmöistä luvusta puhutaan Brasiliassa, muissa maissa, Kolumbiassa etenkin on ollut hyvin paljon. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että Kolumbian epidemia on nyt saavuttanut piikkinsä, eli siellä tapauksen määrät vähentyisivät. Ja muissa maissa tapauksia on vaikea sanoa kuinka paljon, mutta on ihan selvää, että tämä epidemia tässä vielä varmasti laajenee uusillekin alueille, kuten kävi tämän chikungunyan ja kuumeen kanssa.
Tsikavirus löydettiin jo vuonna 1947 Afrikasta, niin miksi se juuri nyt leviää ja juuri latinalaisessa Amerikassa?
Joo, eli tämä on ollut tunnettu virus jo pitkään, ja Afrikassa ja Aasiassa on ollut pienempiä epidemioita tai yksittäisiä tapauksia, ja siellä todennäköisesti monet on täällä altistunut jo vuosikymmenten saatossa. Ja kun on tämmöinen tilanne, että on sopiva hyttyslaji laajasti ympäristössä, ja sitten on ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista immuniteettia, minkäänlaista vastustuskykyä tämmöistä uutta tautia kohtaan, niin silloin tämä leviää nopeasti, kun se sinne alueelle tulee. Ja todennäköisesti tämä Latinalais-Amerikan epidemia saa alkunsa Ranskan Polynesiasta tulleesta viruskannasta, ja sieltä lähti sitten leviämään eteenpäin. Ja se, mitä jatkossa tapahtuu, niin on arvioitu, että tämä sitten tosiaan leviää alueella, mutta sitten ajan mittaan niin ihan tämmöisen väestön immuniteetin nousun takia niin pikkuhiljaa sitten sammuu vähän niin kuin nyt chikungunyan suhteen ollaan näkemässä.
Eli on odotettavissa, että tämä epidemia menee latinalaisessa Amerikassa pian ohi, ehkä parissa vuodessa tai?
Tämmöisiä arvioita on esitetty, on ihan tehty tutkimuksiakin, tämmöisiä matemaattisia mallinnuksia siitä, mitä varmaan ei tietenkään voi sanoa, mutta tämmöinen se kuvio on yleensä, että uuteen alueelle kun tullaan, niin silloin tämmöinen räjähdysmäinen leviäminen tapahtuu alussa, mutta sitten pikkuhiljaa tämä epidemian huippu saavutetaan, ja sitten vuosien varrella niin tulee enemmän tämmöisiä yksittäisiä tapauksia. Nyt Aasiassa meillä on nimenomaan tämmöinen tilanne, että monessa maassa on tsikaa ihan varmasti luonnossa kiertää ja on ollut siellä jo pitkään, ja aina silloin tällöin niin siellä sitten on yksittäisiä tapauksia.
No tsikavirusta levittävät tällaiset päiväsaikaan liikkuvat Aedes aegypti-lajin hyttyset, eli niin sanotut keltakuumehyttyset. Niin monissa latinalaisen Amerikan maissa niitä yritetään nyt torjua laajoin myrkytyksiin. Onko tämä tehokas keino näitä hyttysiä vastaan?
No se on tosiaan tämmöinen hyttysvälttinen tauti, johon ei ole rokotetta, niin kuin Zika toistaiseksi, niin se on oikeastaan ainoa tapa, millä voidaan pyrkiä sitä altistumista sitten minimoimaan. Brasiliahan on aikanaan itse asiassa saanut tämän Aedes aegyptin keltakuumehyttysen niin hävitettyä. Siitä on vuosikymmenen aikaa, mutta sitten se on sinne palannut ja levinnyt laajasti uudelleen. Eli kyllä näistä apua on, mutta on se hankala urakka.
No miten näiltä hyttysiltä sitten muuten voi suojautua?
No tämä on tämä yksi keino, tosiaan tämä niin kuin lisääntymispaikka, eliminointi ja niin edelleen, mutta siitä henkilökohtainen suojautuminen, että pyrkii karkotteella ja vaatuksella sitten vähentämään sitä riskiä. Etenkin niillä alueilla, joissa sitten hyttysiä on paljon. Täytyy tietysti muistaa tässäkin, että Latinalais-Amerikka on hirveän iso alue ja kaikkiallahan tämä riski ei ole sama. Eli on alueita, joissa hyttysiä on hyvin vähän, jos ei ollenkaan, ja sitten muilla alueilla niitä on paljon enemmän. Eli ihan siitä riippuen sitten, että missä alueella on, niin se henkilökohtainen suojautuminen nousee sitten tietysti merkittäväksi asiaksi.
No onko rokotetta luvassa Zika-virukseen lähivuosina?
Joo, tästähän nyt puhutaan paljon. Eli kehitystyötä on jonkin verran menossa aloitettu, etenkin nyt tässä, kun on saanut paljon huomiota. Mutta kyllä siinä aikaa menee vuosia varmasti. Ehkä ensimmäiset testaukset voidaan varmaan aloittaa tässä ihan niin kuin jopa vuoden sisällä, mutta se, että se saadaan laajaan käyttöön, niin siinä kyllä menee aikaa. Ja voi tietysti olla, että tässä Latinalaisessa Amerikassa, että siinä vaiheessa kun rokote on sitten olemassa, niin silloin tätä epidemian voimakkuus on huomattavasti laantunut, mutta toki sitä tietysti tarvitaan edelleenkin, mutta...
Suomalaistenkin matkailu latinalaisen Amerikan maihin on viime aikoina lisääntynyt ja Rion olympialaiset elokuussa lisännevät matkustusta entisestään. Niin kuinka huolissaan esimerkiksi kisaturistien pitää olla tästä Zika-viruksesta?
Joo, eli mitä tulee niin yleiseen matkustamiseen, niin mehän suositellaan, kuten myös Euroopan tautikeskus ja WHO suosittelee, että jotenkin raskaana olevien tulee harkita näille alueille matkustamista tällä hetkellä. Mutta sitten mitä tulee niin kuin yleiseen matkustamiseen, ei raskaana olevat ihmiset, niin näitä kohtaan ei ole mitään suosituksia. Eli alueella tietysti on ollut jo pitkään muita hyttysvälttäisiä tauteja ja on sinne voinut matkustaa, mutta hyvä aina muistaa tietysti suojautuminen. Että tämä on niin kuin yksi tärkeä pointti. Olympialaisten suhteen niin se tilanne on siinä mielessä helpompi, että silloin on Brasiliassa talvi. Ja etenkin Rio de Janeirossa on sitten huomattavasti vähemmän hyttysiä, että riskit on sitten pienempiä. Et jalkapallon MM-kisoissa, kun siellä oli tässä pari vuotta sitten, niin silloin eurooppalaisten matkustajien keskuudessa niin ihan yksittäisiä dengue-tapauksia todettiin, että siinä mielessä riskit on aika pieniä.
Kuinka suuri riski Zika-virustartunta ylipäänsä on matkailijalle verrattuna muihin matkailun vaaroihin, esimerkiksi liikenteeseen?
Kun me katsotaan näitä tapausten määrää, että sikasta on nyt vaikea tietysti arvioida, kun niitä on niin vähän niitä matkailuinfektioita vasta ollut, ja se on asia, joka tässä viime aikoina kehittynyt. Mutta jos verrataan vaikka muihin hyttysvälittäisiin tauteen, kuten dengue-kuumeeseen, niin vuosittain meillä on noin 50 tapausta meidän rekistereissä. Ja
Suomessa
kyllä suomalaista matkailuinfektioita, ja siihen päälle sitten varmasti joitakin oireettomia, jotka ei ikinä päädy terveydenhuoltoon. Mutta matkailijoita on sitten kuitenkin satoja tuhansia näihin tropiikkialueisiin, eli siinä mielessä riskit on pieniä ja on ihan selvää, että joissakin alueilla liikenne saattaa olla isompi riski kuin infektiot. Mutta mitä tulee infektiotauteihin, niin kyllä siis tämmöiset vatsataudit ja hengitystieinfektiot on suurimmat riskit.
Jussi Sane THL:stä, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.